ኣብ ቃጣሪ ርእሰ ከተማ ዶሓ ካብ ዕለት 21 ሚያዝያ ክሳብ ዕለት 26 ሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም መበል 13 ናይ ንግድን ምዕባለን ጉባኤ ዝተሳተፉን ዘረባ ዘስምዑን ኣብ ጀነቭ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኣባይቲ ፅሕፈት ናይ ቅዱስ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ሲልቫኖ ማርያ ቶማሲ ሸቶ ኢኮኖሚ ምዕባለ ምሉእ ሰብኣውነት ፍጥረት ሰብ እዩ እንክብሉ ነዚ ሓሳብ ከም ናይ ተስፋ ድምፂ ንፃውዒቲ ንገይሮም እውን ከም ዘቕረቡ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ብፁነቶም ኣብቲ ቅልውላው ቁጠባ ዓለምን ስነ ምግባርን ብቑዕ ንተቐባልነትን ዘለዎ ኢኮኖሚን ዕዮን ኣማእኪሉ ኣብ ዝዘተ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዕለት 14 መስከረም 1981 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝኽሪ መበል 9 ዓመት ሬሩም ኖቫሩም ሓደስቲ ነገራት ብዝብል ኣርእስቲ ዝተደርሰት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮነ መበል 13 ምኽንያት ዝደረስዋ ላቦረም ኤክሰርሰንስ ናይ ስራሕ ተግባር ዘርእስቲ ዓዋዲት መልእኽቲ ጠቒሶም ዕዮ ወይ ድማ ዝሰርሕ ሰብ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰብ ካብ ምዃን ይበርኽ። እዚ ድማ ምስ ጠቓምነት ዝተተሓሓዘ ዘይኮነስ እቲ ሰብኣዊ ክብሪ ዝገልፅን ዘሕይልን ክብሪ ስለ ዝውንን እዩ። መንቀሊ ናይቲ ኣብዚ እዋን ተኸሲቱ ዘሎ ገና መፍትሒ ዘይተረኽበሉ ዓለም ሓቆፍ ቅልውላው ኢኮኖሚ እቲ ኣብዚ እዋን ዓለም ዝኽተሎ ምስ ጭቡጥ ኩነት ዘይጣመርን ዘይቃደውን ናይ ኢኮኖሚ ሜላ ምዃኑ ገሊፆም እቲ ዓለም ዝኽተሎ እዋናዊ ናይ ኢኮኖሚ ሜላ ኣብ ሕቶ ዘእትውን ሓድሽ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሕን ኣብ ናይ ስነ ምግባር ክቡራት ዋጋታትን ንኣብነት ግልፅነትን ቅንዕናን ምትሕብባርን ምድግጋፍን ሓላፍነትን ኣብ ዝብሉ ክቡራት ዋጋታት ዝቆመ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘረጋግፅ እዩ። ስለዚ ሰብኣውነት ሰብ ዘማእከለ ኮይኑ ምስ ዝቐውም ነቲ ኣብ ምፅንፃን ዝቆመ ሜላ ቁጠባ ዘስዕቦ ቅልውላው ንምውጋድ ከም ዝከኣል ሓቢሮም እዚ ድማ ኣብ ናይ ምትሕስሳብ ኣገባብ ናይ ርትዓዋት ተሓሳስባ ዝቆመ መላእ ዘርኢ ሰብ ሓደ ስድራ ዝገብር ሕውነት ዘጠቃልል ይኸውን ኢሎም። ብፁእ ኣቡነ ቶማሲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብታ ካሪታስ ኢንቨሪታተ ፍቕሪ ብሓቂ ዘርእስታ ዓዋሊት መልእኽቶም ናይቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው መበቆል ኢኮኖምያዊ ወይ ድማ ቁጠባዊ ዘይኮነስ ስነ ምግባርን ግብረ ገብን እዩ ዝበለዎ ሓሳብ ጠቒሶም በዚ መሰረት እዚ ካብቲ ምህላው እቲ ምዃኑ ዝዓበየ ምዃኑን ገሊፆም ዘርኢ ሰብ ናብቲ ምዃኑ እናዓበየ ክኸይድ ኣለዎ ቢሎም እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ዝማዕበላ ይኹን ኣብ ጎደና ምዕባል ዝርከባ እውን ዘይፈሊ ንኹሉ ዝትንክፍ እዩ። ነቲ ሓደኣዊ መሰረታዊ ድላይ ዘለዎ መላእ ዘርኢ ሰብ ዝጎድእ እዩ። ስለዚ ናይ ኩሉ መሰረታዊ ድላይ ክኽበረሉ ዝድግፍ ስርዓት ቁጠባን ኢኮኖምን ክሕንፀፅን ብፍላይ ድማ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ደረጃ ክነቓቓሕ ሓደራ ቢሎም ምዕባለ ውሕሱ ዝኸውን ናይ ሓባር ምዕባለ ምስ ዝኸውን ጥራሕ እዩ እንክብሉ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።